Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Ein Trainer in ist ein Idiot. Jeder Spieler wie zwei oder drei der diese Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt Uli Hoeneß.
Wir hören den Kopf! Wir haben Moment!
Dritte Halbzeit.
Hei, og velkommen til Dritte Halbzeit, Norges eldste tradisjonspodcast om tysk fotball. Mitt navn det Eivind Viskarsunde, og med meg Runar Skrøvseth og Asbjørn Slettemark. I dag så skal vi snakke om dette her. Martin Hinteregger ville arrangere sommercup. Da en journalist gravde i samarbeidspartnerne, fant han brunt groms. DDRs legendariske kaptein og OL-mester Bernt Bransch død. Vi hyller legenden. Vi mimrer også tilbake til 90-tallets Karlsruhe-storhet. Og Tjekkias største talent siden Thomas Rosicky kommer til Bayer Leverkusen. Auf geht's! Og halloisen, da var vi i gang igjen. Altså, det ikke sommerferie for dritte halvsite-gjengen. Skrøvseth, ja. Du på plass i Bochum. Jeg ja, stiller inn på en mandag. Hvorfor det?
Ja, hvorfor var det igjen? Det var... Ja, jeg kan ikke i morgen.
Ja, du kan ikke i morgen?
Nei, jeg ute på farta.
Ja.
Så, og jeg kan ikke på onsdag, for da skal jeg på farten. Da skal jeg til Belgia.
Nei, ja, hva skal du i Belgia?
Skal du det?
Nei, jeg skal... Se Iron Maiden og Judas Priest og Scorpions og en haug andre band på Graspop Metal Meeting som endelig i gang igjen. Tre år etter var det siste gang. Det som fast tradisjon med å dra den ned en gjeng og høre på hard rock og drikke kaffe og kose oss i solo.
Kaffe? Ja, det tror jeg på. Vi satser på at det en kort episode i dag, om ikke det, fordi du har jo ikke vært innom som hekt den siste uka, Asbjørn, så da kan vi vel kutte en halvtime av programmet der.
Ja, og så har jeg nesten ikke noen merchbutikk å snakke om lenger heller, for nå vi nesten utsolgt for risikospil-t-skjortene, der alle størrelsene gått utenom å ha en liten bunke med XL.
Det var alt at XL igjen. Det er jo kjernelytteren, føler jeg, XL.
Ja, det klart. Så hvis det noen kjernelytter der ute som trenger et vakkert hvitt sommerplagg med fargerik tegning av noen vakre ultras, så det bare å bestille på Vips 720649. Og så har vi litt grann igjen i, tror jeg, i alle størrelser, den standard t-skjorter, altså den grå med dritte halv på seg et logo på og dreipunkt-dreibier på ryggen. Og så disse nydelige hettegenserne, det har jo begynt å bli relativt skrap, tror jeg. Jeg tror jeg 5 eller 6 stykker igjen av de 50 vi lagde. Så det går unna.
Ja, for der må jeg faktisk, når vi her, jeg skal ha en sånn. Jeg har ikke fått en sånn med meg. Så der må du legge av en til meg.
Ja, det skal se om det finnes. Ja.
Du
forstiller deg ikke.
Jeg kan betale. Men du, vi må over til det oppsatte programmet her. Det har skjedd ting på Mallorca. Vi liker jo å være innom Mallorca, Ballermann og...
Ja, vel, Ibiza det har skjedd nå, men...
Ja, Ibiza, det er samme område, er det ikke det?
Ja.
Ja, så det er samme land.
Balearen, er det ikke det?
Jo, ja, nu, ja.
Altså, det er samme øygruppe.
Altså, jeg har ganske kompetente lytter, så jeg vil tro at det nok noe geografi-adjunkter der ute nå, som allerede sitter og hamrer løs på tastaturet for å gi klar melding om Eivinds kunnskaper.
Ja, det er i hvert fall en type fra Rorgebit som har vært på sydenferie.
Ja, ja. Men så langt så godt, men så blir det ikke så morsomt etter det.
Nei,
for det er altså Stuttgart-spiller Atakan Karasor, er det han heter?
Ja.
Hva har han gjort, Runar?
Han har vært på Ibiza, og så har han blitt arrestert. Han er anklaget for å ha voldtatt en 18 år gammel dame på fest. Sammen med en kompis.
Og er arrestert, og... sitter jo fengslet, og det en overhengende sjanse for at han kan bli sittende fengslet en god stund. Saken ser veldig alvorlig ut. Stuttgart selv sier jo sånn som de alltid sier, altså det er jo, en er jo uskyldig til det motsatte bevisst, så det sier jo at vi følger saken tett og i daglig dialog med hans advokat for å få maksimalt med oppdatering på utviklingen i saken. Men utfordringen hans her, altså utfordringen, den ene er jo at han er anklaget for en voldtekt, anholdt, arrestert for det. Men det er jo det at i, altså, lovgivningen på området er blitt betraktelig skjerpet.
I Spania.
I Spania. I Spania, ja.
Det husker jeg leste, leste om også da det trådte i kraft.
Ja, det var bare nå i mai da, tror jeg, at det har trådt i kraft. Så jeg så en sånn ekspert på spansk jus, som sa at hvis denne anklagen her fester seg, altså hvis dette er noe han blir dømt for, så er ikke det bare mulig at han blir sittende lenge, men det er sannsynlig at han blir sittende lenge i fengsel.
Ja, for jeg tror jeg leste kikker at de kan holde han i 5 måneder på varetekt, i Spania på den anklagen, og hvis dette da tar lengre tid, så har det sånn lagt meldeplikt opplegg som da gjør det vanskelig for han å forlate Spania selv om han ikke er i fengsel da.
Ja, altså for Carazor så er jo dette altså det er jo altså han var jo en av de viktigste spillerne for Stuttgart i den snuoperasjonen som de hadde, som gjorde at de sikret plassen i siste spilleminutt, siste overtidsminutt, til fordel for Hertha Berlin. Så hvis han har gjort det han nå er blitt anklaget for, så er det et fall av dimensjoner. Nei, det er helt katastrofe. For Stuttgart også, som jo trengte han i den her dype sekser-rollen sin etter de la om systemet litt sent på sesongen. Men mest av alt så er det jo en tragisk sak for de som muligens har blitt offer for Carazor. Men vi følger jo med på det videre, så skal vi rapportere litt på det.
Det er jo sånn at de ligger jo ikke på latsida i Bundesliga der. Vår mann. Dette er jo vår mann, enn så lenge da. Martin Hinteregger har jo da kommet i stormen nå. Og nå er det jo ikke for å være hjemme hos bestemor og spise kake, eller fly helikopter, eller bare henge ut med vennlig sinne hooligans. Nå har han altså rotet seg opp i noe sånn politisk spill hjemme i Østerrike, Slettemark.
Ja, det stemmer da. Ja, da kunne du trygt si. Altså, det ble en sak som... Jeg sitter med en sånn følelse at denne saken her er langt fra ferdig.
Ok.
Nå, for jeg merker liksom bare måten den blir skrevet om i media på, og sånt, så er dette noe som måtte virkelig komme til å feste seg. Og jeg vet ikke, Runa, husker du når du hørte om denne saken her første gang?
Nei, det er jeg ikke. Jeg er ikke sikker det. Hvor lenge har den gått nå, vet du?
Nei, den er jo ganske ny. Altså, det er jo bare fra et par dager siden, det eksploderte i helgen. Altså, kort fortalt.
For jeg hadde inntrykk av at det egentlig ikke var så stort. Det var en eller annen samarbeidspartner om en eller annen turnering som handlet om noe helt annet. Så var det en eller annen type der som hadde noe liksom grå sider. Men jeg forstod ikke det som at det var så stort problem.
Nei, altså kort fortalt så er saken Martin Hinteregger, tidvis kaptein og ledestjerne og stor fanfavoritt i Eintracht Frankfurt, den uttalte antirasistiske fotballklubben som har vunnet Europa-liga med de beste verdiene en kan ha som menneske. Han ble da hovedperson i en sak av en journalist som hette Mikael Bonvalot, som er en veldig profilert østerriksk gravejournalist i retning ekstremhøyre. Mm-hmm. Litt sånn som Harald Klungtveit i Norge, altså filter, nyheter og den gjengen. Mm. Det er ganske gøy å google Mikael Bonvalot, eller finne sånn Twitter-klipp av han, for han er ivrig. Han får se, han gjemmer seg ikke når det er sånne der nazi- og Pegida-demonstrasjoner i gatene i Østerrike og rundt om i Tyskland. Da skal det filmes. Han avslørte da i en sak at Martin Hinteregger driver noe som heter Hinticup, som skulle være en hyggelig fotballcup, en sånn sommercup med tilhørende fest.
Der burde vi vært med, egentlig.
Ja, det
burde stille en kameratcup, liksom.
Ja, dritt halvt sett kunne stilt med lag, og vi kunne hengt ut med Martin Hinteregger og DJ Ötzi og Frankfurt-rapperen Vega, som selvfølgelig også skulle ha konsert.
De skal spille på festen.
Ja, de skal spille på festen, selvfølgelig DJ Ötzi. Altså, i invitasjonen så står det: Sirnitz, 277 innbyggere og beboere. En uke dette året vil denne ellers så rolige lille landsbyen i Carinthia bli sluppet løs. Fra juni 16. til 19. blir det rocking, sparking, og det blir hard festing.
Dette er jo helt innenfor for Hinteregger, da.
Men så fant han Bonvalot, han begynte å grave litt i eierforholdene til Hinticup, for det ble arrangert av et selskap som eid av Martin Hinteregger, og en fyr som heter Heinrich Sickel.
Så de eier dette sammen?
Ja, de eier da eventselskapet som skal arrangere denne køppen. Et sånn GmbH, altså mer eller mindre tilsvarende norsk AS, kan du si.
Sickel, betyr det noe på tysk, eller? Det høres jo litt sånn sick.
Jeg synes det bare høres veldig østerriksk ut, og Heinrich til fornavn, men greien er at denne Heinrich Sickel, han er medlem av Freiheitliche Partei Østerreichs, altså det østerriske frihetspartiet, som for det som følger europeisk politikk er jo et ganske kjent parti, men ganske godt ut på høyre siden i østerriksk politikk, blir vel regnet for å være det første partiet i Europa, liksom i nyere tid, som fikk en maktposisjon, men basert i ytterste høyre.
Ja.
Altså lenge før AFD i Tyskland, lenge før Fremskrittspartiet i Norge kom inn i regjering, og lenge før Sverigedemokraterne fikk 15% i Sverige, så hadde jo Østerrike dette partiet hadde regjeringsmakt i Østerrike. Det er jo partiet til Jörg Haider, han her gladlaksen. Gladlaksen som på vei hjem fra, altså det hadde han vært statsminister, da, i hvert fall på vei hjem fra bordell, kjørte seg i hel i kokainfylla.
men så langt så er jo dette her, er ikke dette greit? Jeg kan skjønne at det kanskje er litt sånn på tvers av Eintracht Frankfurt sine verdier, men det er jo et demokratisk parti, og det er jo på en måte en, ja, er det ikke liksom bare en del av den politiske hverdagen, en fyr? Altså, hvorfor skal dette være et problem?
Da skal vi komme til nå. For jeg også tenker at det er jo ikke gunstig at den driver business sammen med noen fra type Alternativ für Deutschland-aktig parti, men det er jo fremdeles et lovlig parti, og de har tre ganger regjeringsmakt i Østerrike. Men denne Heinrich Sickel, han beveger seg jo da, for å si at han kommer fra en plass som er langt til høyre for hva Freiheitliche Partei Østerreichs står for. Blant annet så var han med i en kjent tysk nynazistisk parti som heter Nationalistisches Front, som var et sånt parti som ble stiftet i 1985, hadde vel 150 medlemmer, deriblant vår nye bekjente Heinrich Sickel, og det er en av de briljante plan for å skaffe seg makt og finne seg en posisjon i et sånn ulmende, ekstremt høyre miljø i Tyskland på 80-tallet, det var å skape nettverk inn mot østtyske nynazister, altså som få litt sånn oversikt over skinheads-organisasjoner i DDR, og da kapitalisere politisk på den eksplosive gatemakten som er i en god gjeng med østtyske nynazister. Skinheads. De var veldig ivrige, disse her folkene i den nasjonalfront. Så ivrige at partiet ble forbudt i 1992. Som seg hører og bør. Men så har jo, altså Heinrich Sickel, denne saken har blitt etterforsket i dette her Frihetspartiet i Østerrike, men Då blev det bara avfärd som sån lite sån dumme ungdomssynder ja. Liksom ja men han är färdig med det och gått vidare och så. Men så har han också drev och lejd ut, han äger massa förrättningslokaler och mot serveringslokaler, så han har också drev och lejd ut i nyare tid till det här den identitärbevegelsen.
Ja. Okej, vad är det för något?
Österrike. Alltså de europeiske identitærorganisasjonene har sitt utspring i Frankrike, som en sånn, altså veldig sånn militaristisk orientert, altså det fascister.
Mm. Ja.
Som du ikke vil ha noe med å gjøre.
Så, ja, jeg skjønner, også, at, ja, jeg skjønner jo at ja. Hinti kanskje burde gjort bakgrunnssjekk her.
Ja, for hvis han hadde googlet forretningspartneren sin, Henrik Sickel, så hadde han jo funnet ut at, oi sånn, oi shit, han har vært nynazist. Han har vært med å stifte et nynazistisk parti, kanskje. Nei. Men Hinti går jo da ut og unnskylder seg veldig, og tar veldig avstand umiddelbart fra Sickel-familien og fra da det holder på med, og så at jeg ville bare lage en fotballcup, og jeg visste ikke noe om aktivitetene til Sickel-familien, hverken før eller nå, og selvfølgelig skal ikke jeg drive forretning med
Er det troverdig?
Jeg synes ikke da.
Nei.
Altså, jeg tenker at da, i hvert fall så sier du ifra til omverdenen at du lever i en bobla som ikke har noe vindu ut mot verden. Altså, et Google-søk på dine forretningsparter, synes jeg det minst. Altså, hvis vi skulle opprette et AS nå, oss tre, og vi skulle hatt inn en fjerde person som sånn silent eier eller et eller annet, jeg tror jeg hadde kjørt et Google-søk på andre. Eventuelt sjekket, for eksempel hvis fyren heter Jan Jensen, så hadde jeg i hvert fall Google-søket, er Jan Jensen nynazist? Og hvis du hadde fått et ja, så hadde jeg jo sannsynligvis ikke latt han inn i vårt AS.
Og i Eintracht er det jo, det er ikke bare det at de står til venstre, men der er det jo, har presidenten flere ganger eksplisitt sagt at alle som sympatiserer med, eller spesielt er medlemmer av AFD, den søsterpartiet i Tyskland, de er ikke velkomne i klubben.
Ja. Mm. Og det er akkurat den jeg tenker, det, her så står dette helt steilt mot Martin Hinteregger.
Så kan dette bety slutten på Hinteregger?
Altså, jeg tror... Ja, det er det jo helt klart snakk om nå. Mm. Han har kontrakt frem til juni 2024. Jeg tror det blir problematisk å fortsette. For grunnen til at jeg sa at jeg tror denne saken ikke er ferdig enda, er nettopp for at jeg tror at det kommer til å føre til at Hinteregger er ferdig i Frankfurt. Jeg ser også at Frankfurt er allgemeine, Europas største og viktigste avise, den som fjonger aviser nede i Frankfurt, skriver jo nå på lederplass i industri- eller næringslivsseksjonen at det er ikke nok fra Hinteregger. Han må forklare seg mer og bedre, og han må ta tydeligere avstand fra sine forretningspartnere, og de hinter vel om at uansett hva han gjør, så er på en måte løp litt kjørt. Men så er jo det som da en kan spekulere videre, er jo hva som skal skje, for det har jo aldri begynt å gå rykt om at hans tidligere sjef, som var veldig ivrig å hente han fra Augsburg til Eintracht Frankfurt, at han kanskje snart er på tråden, nemlig Freddy Bobic.
Aha, aha.
At da skal Martin Hinteregger til Hertha Berlin. Og det diskuterte vi litt på hjemmebane. Altså meg og Asle og samboen min, som jo kan på en måte både tysk kultur og politikk. Ja, jeg er jo noe kone med det. Ja. som kan tysk kultur og politikk. Og da ser jeg, hun spurte, ja, men hvorfor kan han spille i Hertha og ikke Frankfurt? Det er jo liksom, Berlin er jo en enda mer sånn multikultig by og sånn. Mm. Men jeg tror at Martin Hinteregger er uproblematisk med, hvis han måtte gå de rette stegene, så kan han si, unnskyld, sorry, beklager, og få muligheten til en restart.
Mm.
Det er ikke sånn at han har voldtatt noen på Ibiza.
Nei.
Så jeg tenker at han har muligheten til en restart, men den restarten tror jeg ikke er mulig i Frankfurt. Ja. Hvis dere skjønner hva jeg mener.
Nettopp, jeg skjønner, og så har han jo i tillegg så har han ikke hatt en sportslig feilfri sesong heller. Det var litt i bølgedaler nå. Jeg tenker umiddelbart at det er en veldig god match. Jeg tenker også, for sett med dine Hertha-briller, eller mine reserve-Hertha-briller, at det egentlig er, altså, den klubben og det laget trenger en sånn type. Klart, ja. De har jo han prinsen, men en som må, ja. ikke bare ja, vil gå men også som virkelig kan
ja som faktisk kan spille en spille en 25 ja. Kamper I løpet av sesongen. Da så jeg på Hertha Twitter I går så var det jo masse sånn vel, en del folk som var litt sånn skeptisk ja man skal liksom skal med ta inn en person som akkurat har fått da stempelet på seg og så svarte andre ja men det ikke noe problem han kan jo spille høyre back.
Nice. Det jo I NFL så det sånn at sommerferien eller de har jo nesten mer sommerferie enn de har sesong der borte. Mm. Det går jo alltid galt. Altså de som de amerikanske fotballspillere kan jo ikke ha ferie. Og jeg ser jo et sånt lite mønster her nå med Hinteregger faktisk. For hvis dere husker den overgangen mellom Augsburg og Eintracht Frankfurt så drakk han seg jo bort fra Augsburg på en sån fest. Det var kanske samma festivalturnering han hade bort I Österrike. Nej, det var väl faktiskt träningsläger på sommaren. Mm. Hvor han havnade på så onkligt på fylla I en landsby uppe I Österrike där och så blev han bara måste de bara sälja han. Och nu ja. Det är en fin måte att byta klubb på då.
Ja. Ja, det jo. Jeg praktisk rører det til om sommeren, men bare så avslutningsvis om Hinteregger. Når det som du spurte meg om det troverdig eller ikke. Runa, så, altså jeg tror jo på en måte ikke helt på Hintereggers, altså jeg tror på hans unnskyldning at den ektefølt men jeg tror han kanskje at han bare litt sånn, altså at det rett og slett litt sånn tanketom opp for seg, at han har ikke tenkt tanken at det skal være et problem og at det bare et eller annet sånn forretningskoblinger her og der og sånn og det tror jeg, det ganske sånn tydelig også I Frankfurt-pressen, det ingen som anklager Martin Hinteregger for å være rasist. Det ingen som tror at han deler tankegodset med Martin Sikker, men da han så åpenbart ikke har forstått jo at for veldig mange tyskere så da å kan si, dele bankkonto med, eller drive business med et visst, en viss type folk uakseptabelt. Ja. Du kan ikke spille på begge hester da.
Jeg skjønner. Du, han, vet du om disse folk som kjenner hverandre fra gammelt da, eller dette sånn tilfeldigvis nye bekjentskaper eller sånn.
Nei, altså det jo 277 innbyggere I den her lille landsbyen.
Ja, og de kommer begge fra samme sted.
Ja, altså, de, ja, ja, jeg ja, tror, riktig. Jeg sånn at jeg forstår det. Og at, for å si at det vel sånn type landsby der alle I slekt.
Ja, ok. Såpass. Du, I det der, så hadde de en kaptein som heter Bernd Brandsch som ble veldig kjent fordi at han var da leder for landslaget og var rundt og var med på en del av de store tingene som skjedde I østtysk fotball Runar.
Han nå gått
bort. Men denne uka, ja.
Ja, 77 år gammel.
Hvem var han?
Han var kapteinen til DDR, til landslaget. Så han man ser bytte vimpel med Franz Beckenbauer for eksempel før den berømte kampen I 74 VM da DDR slo Østtyskland slo Vesttyskland så alle husker Sparwasser for seiersmålet men Bernd Brandsch var den pragmatiske kapteinen som styrte spillet og tettet rommene og sånn som libero og han sendte altså uten Brandsch hadde det ikke vært noe Sparwasser og øst mot vest I 74 eller for det var Brandsch som sendte DDR til VM I 1974 med to direkte frisparkmål mot Romania I kvaliken. Så var han over høyden I 76, da vant jo DDR OL-gull. Da var Brandsch over høyden, men han ble byttet inn mot slutten av finalen som en sånn respekt for at han skulle få med seg den da.
Ja.
Og så han Halle.
Hvilke lag han spilte for?
Halle, stort sett nesten bare Halle. Han Halles største legende noensinne. Han hadde ett år I Carl Zeiss Jena, og det var fordi Halle rykket ned. Og da ville han ikke kunne fortsette å spille på landslaget, ble han fortalt, hvis han ikke kunne spille I øverste divisjon I Østtyskland. Så da gikk han til Jena, og ble der I ett år, og så dro han tilbake til Halle igjen. Og det året I Jena, det endte med cupgull, så da vant han nå på klubbfronten for eneste gang. Og nesten seriemesterskap også. Så Carl Zeiss Jena tapte hjemme mot Magdeburg, det var Magdeburg som vant ligaen det året. Og Jena tapte hjemme mot Magdeburg I nest siste runde, og da gikk Magdeburg forbi og vant kule. Og det var Jenas første hjemmetap I ligaen på 5 år.
Oi!
Det tappet. Ja. Og, så sa,
da du nærme.
Ja, og så sa, det sa Blanche i et intervju for ikke så lenge siden, sa han at det irriterer meg fortsatt noe jævlig at vi ga bort det seriegullet. Mm. Og det var mange ti år senere. Så han satt, og han var med også på den hotellbranden i Eindhoven i 1971, da Halle spilte i Europa. Mm.
Det, ja, men har ikke vi hatt noe om det?
Det har vi snakket om før. Det var, er det noen som har...
Ja, altså det var i DDR-spalten som... Jeg husker ikke hvor tid selv den DDR-spalten var, men det var vært, det ble oppsummert i... Altså det var sommerspesial nummer 8 i 2021, mm-hmm. i fjor. Mm-hmm. Der ligger den, den helt ville, tragiske historien om da Halle dro til Eindhoven og hotellet plutselig sto i brann. Ja. Mm. Altså, og da mistet vel han også altså en av sine aller beste venner, og altså medspillere, mistet jo Bert Brandt.
Ja. Og så var, etter at han sluttet å spille, så var han var vel også en tid klubbpresident i Halle. Men etter at muren falt, så, så fikk han det ganske vanskelig. Han var en av de som ikke kom så godt ut av det, ja, det skiftet der. Så han ble, var arbeidsledig ganske lenge, og så ble kona hans syk og døde. Og så, så han hadde mye, hadde store problemer i livet ganske mange år, og så kom han seg på bena igjen og levde godt etter det.
Mm. Ja, da kan vi jo lyse fred over hans minner. Da var det Vedad som har skåret igjen. Tenk til å kikke litt på transfers. Det er jo sommerferie, det er jo høy sesong.
Men her skjer det noe gøy.
Klubbytte. Ja, du skal faktisk til La Liga Loka du nå.
skal jeg det?
Ja, ja. To måneders lån der.
Yes.
Skal styre det. Ja. Du skal til Frankrike, ikke? Vi har noen franske podcaster.
Får jeg ansvaret for Segunda B eller noe sånt?
Sekunda B. Mm-hmm. Og nå i Frankrike også. Skal ikke du på fransk ferie?
Jo, skal det. Skal det. Mm. Ikke så langt fra Bordeaux. Så jeg kan lage en Bordeaux-vin- og fotballspalte fra Bordeaux.
Det er jo en stor overgang. Sett med dritt og halvpsite-øyne, synes jeg da. Så langt som jeg er klar. Det er Håvard Nilsen.
Ja.
Som går fra Greuther Fürth til Hannover 96. Altså han går sammen med treneren.
Ja, sammen med treneren Stefan Leitl, som har skiftet ut Greuther Fürth med Hannover. Og det er jo for Håvard Nilsen så er det jo veldig kult, for Hannover er jo en, altså det er jo en tradisjonsferein med et brennende engasjement for klubben. Og akkurat sånn som han, at han var jo, sto jo midt oppi et kokende derby, da han var i Greuther Fürth, altså Nürnberg-Greuther Fürth, det er jo det eldste derby i Tyskland, Franken-derby. Men nå dobler han det, for ikke bare drar han til en plass der han har et annet fantastisk derby, altså han nå fra 1690 mot Eintracht Braunschweig, han har jo også spilt for Eintracht Braunschweig tidligere, og skårt mot Hannover, og nå skal han stå på andre siden, så da, altså da blir jo dobbeltkok for Håvard Nilsen fra, altså fra sannsynligvis skal være et eneste menneske på stadion.
Ja, veldig kult. Jeg så han sa at han gleder seg til at han var for, og at han hadde veldig troa på det, for at han hadde på en måte sett hvordan Stefan Leitl hadde greid å skape entusiasme og sånn i Greuther Fürth. Og jeg tenker jo at det er jo litt den... Det skal ikke så mye til, tror jeg, i han var for, før det plutselig kan bli bra, da.
Nei.
Og så er det jo kult for... selv om Håvard Nilsen spilte opp et lag som rykket ned nå, et lag som jeg vel var dødsdømt i Bundesliga fra første kamp, så er det jo ingen tvil om at han, altså jeg tror han gjorde en så god sesong som han kunne gjøre under de omstendighetene. Hadde noen gode kamper der han markerte seg, kom fra en sesong året før, altså da de rykket opp Greuther Fürth, som var fantastisk, en av de bedre, eller beste sesongene hans i fotballkarrieren. Så jeg tenker at hvis han kommer til et lag som Hannover, som har jo ambisjoner, har planer, og har vel strengt tatt blikket forhåpentligvis forhåpentlig rettet mot Bundesliga. Det jo drømmen de ber på. Så tror jeg Håvard Nilsen kan få to fantastiske år der.
Mm. Okay. Du, Runar, ja. Kevin Støger.
Ja, Kevin Støger.
Vært i Bochum tidligere, et par vei tilbake igjen til Bochum.
Husker han var veldig god, likte han veldig godt da han spilte her i Tveite Liga. Og nå han tilbake fra Mainz, og det ble bra, det tror jeg. Han trenger forsterkninger sentralt på midten, for der har det vært litt leiespillere og diverse som man ikke enten kan eller vil holde på. Og så er det jo ingen hemmelighet at det har manglet kreativitet sentralt på midten. Det var ikke kreativiteten derfra som gjorde at det gikk så bra i Bundesliga i fjor. Og Kevin Støger, han er en som ser sånn passningsrom og har en annen type. Og så slår han veldig gode dødballer, og det har vi også savnet. Så jeg tenker det blir bra. Han får sikkert spille på i sånn åtterposisjon, da, tenker jeg, på midten. Ja. Foran.
Og god
sånn
fot.
Dobbel bak. Ja. Ja, god venstre fot.
Gøy. Jeg så en annen som er på ryktes vekk nå fra Dortmund. Det er jo han Tigges, spissen, som har vært vikar for Haaland. Han skal kanskje til Köln.
Ja, det kan være spennende, kan ikke det?
Ja, jeg vet ikke. Han er jo egentlig en tredje divisjonsspiller. Han skulle egentlig være Dortmund 2-spiller. Ja,
men Baumgart, vet du. Baumgart.
Ja, men han, det er jo Modest og det er greier der.
Ja, men Modest begynner å bli gammel også.
Ja, det er spennende. Ja. Men så er en annen spiller som var på vei til Bochum, som jeg likte når han var i Mainz. Nå har han spilt i Hellas, Pierre Kunde.
Ja, jeg har også lest det ryktet, men det tror jeg ikke skjer. Men det som kommer til å skje er at Jacek Goralski skriver under. Han skal ha vært gjennom medisinsjekken og alt. Han spiller er på landslagssamling for Polen nå.
Okay.
Så han sannsynligvis ligger der alt klart til å ta bildet og offentliggjøre den signeringen etter landslagsoppholdet. Han er vist en skikkelig, skikkelig råtass. Sånn bitteliten, ekstremt stygt spillende. Vår egen Klaus Jasula, jeg gleder meg veldig. Som sekser på min hand, det er han som da skal sørge for at Kevin Støger kan drive og trippe fremover og slå noen fine passninger i fred, mens Goralski bare skal bite alle andre i leggen. Det blir gøy.
Det er veldig dumt at ikke liksom våre lyttere nå har bilder av det, så de kan se det som jeg ser det. For det er smilet og den der lysen i øynene vi sa at han var en råttast.
Ja, jeg har sett noen videoklipp. Det er ganske brutalt.
Du, i Eintracht Frankfurt så har de jo slitet med Hinteregger, men en annen som de slet med i fjor, det var jo Filip Kostic, som ville vekk i fjor sommer.
Og nå skjer det, gjør det ikke det?
Veldig tvil om det skjer, faktisk.
Hvorfor det?
Jeg lurer på om det kan være hyggelig å være i Eintracht Frankfurt.
Han er ikke, når de skal spille Champions League. Føler han ikke at han har rundet
spillet? Nå skal de spille Champions League, da.
Jo.
Nei, altså, ryktet er Juventus, da. Det er det jeg har lest. Og men at de har ikke lagt noe formelt bud på bordet og sånn, enda.
Nei.
Og han har jo ett år igjen av kontrakten, og er 29 år.
Ja.
Ikke sant? Mm. Så kanskje det er kult å spille Champions League i ett år.
Ja, og så ta pengesekken.
Og så heller ta en free transfer, da.
Ja,
men jeg har forstått det, så er avtalen, de personlige detaljerne, er ferdig forhandlet med Juventus.
Åja, de er det, ja.
Ja, men så skal jo da klubbene bli enige.
Mm.
Men altså, det er jo... vi har jo vært igjennom den møllo der før, og Kostic er jo en følelsestype som var det Lazio den forrige overgangsdramatikksaken med han var så da prøvde han jo presse gjennom og anklager vel Eintracht Frankfurt for å drive og juksa med en faksmaskin og det var
e-mail, feil e-mailadresse,
feil e-postadresse var det, sånn var det. Nei, det er jo, hva skal jeg si, men altså jeg tror at det er ganske forlokkende med den ekstra Champions League-sesongen i Eintracht Frankfurt, men med tanke på hvor ivrig han har vært etter å komme seg vekk tidligere, så tror jeg han vil prøve å pushe på og få det igjen.
Det blir spennende å se. Jeg må si det. En som en overgang jeg likte, det Killian Fischer, som Beck, kommer fra Nürnberg, ja. Til Wolfsburg nå. 2,5 millioner euro blir han kjøpt for. Mm. Og han har bare spilt en sesong i Nürnberg, kom fra vårt lag nå konkurse, Türgücü München, mm. i forrige sommer. Og jeg leste litt sånn uttalelse fra Dieter Hecking, som nå sportsjef i Nürnberg, og han mener jo liksom at det liksom at han en veldig undervurdert spiller da.
Ja, de ville veldig gjerne beholde han.
Ja. Mm. Og han kan spille på begge bekkene veldig anvendelig, kan også spille i en treer bak der, så han mente at der har Wolfsburg.
Og så er han jo veldig ung, han er jo 21 år.
Ja. Så den er spennende, den gleder jeg meg til. Også, ja.
Passer bra for Kovac som vil bygge litt nytt lag, eller som trenger å røske opp litt til Wolfsburg.
Ja, jeg er enig. Eintracht Frankfurt, et annet rykte der, og som jeg jo egentlig liker, Wout Weghorst. Mhm. Til Eintracht Frankfurt. Nå har du jo allerede kjøpt Polter, selvfølgelig.
Den er ikke klar, så jeg liker ikke dette ryktet, for jeg er enig med at det betyr at da vurderer å gå, for det er jo samme type.
Ja, ja.
At de da tar han i stedet, eventuelt. Og jeg synes at Favfell vil bare ta pengene og stikke, når det gjelder Polter.
Ja. Kan det jo bli vanskelig, den jobben for Peter Fischer, presidenten i Eintracht Frankfurt, da, hvis han får han der uten vaksine, Vegas på topp, ja. Hinteregger som driver og lefler med det ytre høyre.
Ja, og Kostic er dritsur og anklager folk for å lukse med post. Og, ja. Det kan bli stemning der når han skal ut i Europa og spille Champions League.
Ja, det er bra. Du, hvis jeg skulle tatt en overgang til Bundesliga denne sommeren, som jeg liksom skal sette et kryss med, så er det Adam Losek.
Ja da, Locek. Må du fortelle.
Locek. Fra Praha, altså fra Tjekkia til Bayer Leverkusen.
Hvem er det?
Nei, altså det er et av Europas største fotballtalent. Han er vel 19 år nå. Var jo faktisk med og spilte EM for Tjekkia her sammen med Chik. Var det forrige sommer det var EM?
Mm. Ja.
Ja, og han er jo da karakterisert som det største fotballtalentet fra Tjekkia. Ikke siden Chik. Men fra han Mozart, lille Mozart, som spilte i Dortmund,
Rosicki.
Rosicki, ja. Mm. Så jeg leste en sånn sak fra The Guardian om han, hvor de sier at liksom, det nivå han har av talent da.
Ja, for de kortet han jo til, det var i forbindelse med EM i fjor, så drog The Guardian fram en, altså den mest talentfulle spilleren på hvert lag. Mm-hmm. Og da var det Locek som ble nevnt, og jeg så de skrev om han at Adam Locek is unlikely to force his way past Patrick Schick into the Czech Republic starting 11, but the 18-year-old comes into Euro 2020 on the back of a superb domestic season for Sparta Prague. He scored 15 goals in 19 league outings. No player scored more in the Czech top flight last season, 10 of which came in his final 6 games of the campaign. Mm. Standing at a shade under 6 feet 2 inches, altså 1,85 i høyde, mm. he has the physical presence to cause all kinds of problems.
Mm. Han kan spille kant.
Og så ble han nevnt på siden med sånn type Jude Bellingham fra England. Mm.
Det er på den nivå der da, at han er liksom nevnes i samme åndedrag som de ligger ute der, og skal ha vært i liksom radaren til alle de store klubbene.
Og Leverkusen får alltid så mange kule offensive talenter.
Mm. Og så er det jo ingen som drar fra Leverkusen nå.
Nei.
Ser det ut til?
Nei.
Så de kommer til å ha et voldsomt, ja, og så jeg mente, altså, hvis det er de som følte med på Leverkusen nå i vår, så hentet de jo inn han Sardar Azmoun, mm. Som jo var veldig god de siste matchene. Ja. Virts kommer til å komme tilbake fra korsbåndsskaden i løpet av sesongen.
Og jeg er veldig glad i Moussa Diaby.
Ja, Moussa Diaby. Men det kan jo, det har ikke skjedd noe der heller enda. Så Nei. Det er veldig, veldig spennende. På trenerfronten så har Augsburg fått se treneren sin. Enrico Maaßen.
Ja.
Dette er da en fyr som har vært trener for Dortmund sitt andelag. Mm. Det er jo en god skole, vi var innom det så vidt forrige uke. Og apropos Dortmund, så har Edin Terzic nå fått satt sitt trenerteam foran den sesongen som kommer. Du har ikke det? Nei. Og det er veldig kult. Han har altså hentet inn 70 år gamle Petter Hermann som assistent. og det er et navn jeg har hørt, men som jeg ikke visste så mye om, men som jeg har lest meg opp på. Og dette er veldig spennende fyr. Kanskje en, altså veldig mange sier at han er den beste assistenttreneren i tysk fotball. Mm. Herman Gerland kommer sikkert til å bli sur når han hører dette.
Ja, jeg blir sur på hans vegne, kjenner jeg.
Ja, men de har vært i, faktisk på samme sted noen ganger, Petter Herman og Herman Gerland. Petter Herman var assistent for Klaus Toppmøller i denne Neverkusen-sesongen. Ja. Og Klaus Toppmøller sa etterpå, at, etter karrieren, at Petter Herman er den beste assistenten han har hatt. Mm. Han var liksom helt fantastisk. Han var også assistent for Jupp Heynckes når Bayern tok det treble for ikke lenge siden. Ah. Og sist Petter Herman ble sett avbildet, det var når Mike Buskens og gjengen rykket opp fra andre Bundesliga da, med Schalke. Så han har vært assistent i Schalke nå nettopp. Mm. Og det er litt kult, Terzic som er en ung trener henter da inn erfaring, det har vi sier seg. Og så har han også hentet inn Sebastian Gebhardt, eller tatt med seg Sebastian Gebhardt, som var assistenten for Terzic når Terzic vikarerte sist. Som egentlig da er U17-trener i Dortmund. Han er 39, han er litt sånn type samme alder da. Men jeg har veldig tro på dette her. Mm. Og hvis noen vil vite mer om han, Sebastian Gebhardt, så hadde Dortmund en serie for et par år siden på YouTube som heter Dream Chasers, som da handler om hvordan han er trener for U17-laget til Dortmund, hvor Josefa Moukoko og sånne spillere var da.
Ja.
Men den tror jeg er bak sånn geoblokk. Men det er greie folk å finne ut, da gjør det ikke det?
Jo
da.
Altså det var det jeg hadde egentlig av transfers.
Ja, men det var nå. Bra det, Eivind.
Ja, jeg har bare litt lyst til å si at Union Berlin fortsetter å gjøre det bra på transferfronten, synes jeg.
Okay.
Altså de henter alltid litt sånn der spillere man ikke helt, kanskje ikke slår til helt andre steder, som er litt for gamle og sånne ting. Og jeg føler det der i året. Jannik Haberer, tidligere... Ja. Bochum, vært i Freiburg uten suksess, hentet.
Spilte gratis. Sammen med Støger han her.
Ja. Og så Paul Seguin, midtbanemannen fra Greuther Fürth, sønnen til Paul Seguin.
Ja, det er klassisk Union-transfer, ja.
Ja, som da, ikke sant, pappaen var legende i østtysk fotball. Mm. Som jeg synes var solid for Greuther Fürth, men liksom ikke helt vil. Men en kul overgang. Og så hadde jeg jo hentet en som heter Jamie Leveling, som også var i Greuther Fürth, og han var veldig god til tider.
Ja.
Han hadde betalt penger for det. Men det er liksom sånn, det er noen overganger der som går litt sånn under radaren som jeg liker.
Mm.
Så sånn var det. Vi går videre. Gjør vi ikke det?
Jo da.
I programmet?
Ja.
Jo. Lytterspørsmål nå, skal jeg sett.
Ja, det kom inn for en god stund siden på Patreon. Den som stilte spørsmålet før, så har han ikke gitt seg og stilt det igjen. Det er lurt. Det må andre gjøre også, som har stilt gode spørsmål de ikke har fått svar på. Ikke gi opp. Torgrim Svensen skriver, gjentar ønske fra 2020 om tilbakeblikk på Karlsruhe på 90-tallet. Oliver Kahn, Thomas Hessler, Sean Dundee og Manny Bender. Det er spørsmålet. Ja, det er jo Karlsruhe på 90-tallet.
Ja, dette er før min tid også.
Det er det beste Karlsruhe-laget som har vært. Altså ikke bare fordi vi i vår alder tenker at det er 90-tallet Karlsruhe. Fett lag. Mm. Hessler og Kahn husker alle fra barndommen fra vår alder. Mm. Men også rent faktisk så er det beste Karlsruhe-laget noensinne. De har aldri oppnådd så gode resultater.
Ja, for de var nesten i finalen, var det ikke det? I Europacupen?
Jo, i UEFA-cupen, semifinale. Mm. Og de hadde 6 strake sesonger, hvor de ble mellom 6, 7 eller 8 i Bundesliga. Mm. Og det, så ut har de aldri vært før eller siden. Men for meg, de navnene som Torgrim nevner her, er veldig kule navn. Men for meg, hvis jeg skal oppsummere hva jeg ser på 90-tallet med et navn, så er det Winfried Schäfer, treneren. Og også hvis man, når man delte opp i sånn, hvis man leser sånne lange saker om Karlsruhe, og det er delt inn i sånne tidsepoker, så er det ikke sånn 90-tallet, 80-tallet, 70-tallet, det er alltid 80-60-98, det er en bolk, alltid. Og det er Winfried Schäfer sin periode. Det var faktisk Schäfers aller første trenerjobb. Så egentlig helt utrolig. Første trenerjobb. Kom inn i Karlsruhe som hadde dårlig økonomi, var på nivå 2.
Mm.
Han kom inn, og litt sånn Ferguson, Alex Ferguson light historie egentlig, mm. fordi det startet veldig dårlig. De tapte 8-0 mot Hannover, blant annet, og da var han ganske nære på å få fyken. Men så snudde det, og så kom de på andre plass og rykket opp. Og så reddet de plassen så vidt det var i den første sesongen i Bundesliga. Mm. Og da ble de kalt de 11 navnløse. For det var liksom, det var et solid lag, men det var liksom ingen som utmerket seg, så var det et veldig anonymt lag da, ble det sagt. Mm. Men det var liksom det grunnlaget de trengte, det opprykket, og holde plassen, og derfra gikk det oppover, og da gjorde de det gjennom å finne unge talenter, også fordi, ikke nødvendigvis fordi det var en så, det var noe de sånn, de ville ha mer Karls hjemmelagde folk og sånn, det var på grunn av økonomien selvfølgelig, men de hadde også hentet altså, Schäfers assistent, Karl-Heinz Ruhl, han var talentspeider i Gladbach, tror jeg det var. Og så hentet han inn som assistent, og det var ikke så vanlig med fulltidstalentspeidere midt på 80-tallet. Mm. Så, det må ha vært en tanke bak det. Og han skal ha hatt en stor del av æren for at de fikk frem mange av de fra juniorlagene. Ja,
ja for så i junioravlaget der så kom jo både Oliver Kahn, Jens Novotny og Mehmet Scholl kom fra egne rekke.
Nettopp.
Så lå vel, altså Karlsruhe, hvis man spoler litt lenger tilbake, så lå jo de... De var vel en av lagene som var med å starte opp Bundesliga, ja, altså en av de originale lagene. Mm. Og de ligger vel litt sånn heldig til geografisk, både med tanke på å få den plassen i Bundesliga, som de gjorde back in the days, og at på en måte kanskje at de har et stort tilfang av spillere og sånn i den regionen.
Det kan være, det kan være. Ja. Altså det laget de lagde der var, altså de hadde jo noen, de var jo heldige da, som fikk samtidig sånne enorme talenter som Scholl og Kahn, men de hadde også andre som bidro, men ikke ble så kjente, så de klarte å skape gode talenter selv, mange nok til å holde gående, og så som mange gjorde på den tiden i tysk fotball, så blandet de det med litt østeuropeisk kvalitet. Så de hadde sånn Slaven Bilic midt i 20-årene, for eksempel. Oi. Det var en god spiller. Og så hadde de en sånn, som også veldig mange hadde, kanskje særlig de østtyske lagene, hadde en sånn gammel jugoslav, bakerst, og det hadde Karlsruhe også i forsvaret, Srečko Bogdan. Han kunne noen triks. Og så hadde de Sergej Kyriakov på topp, blant annet. Han var veldig god. Så det var en veldig, veldig fin mix, og så da så kom jo da Thomas Hessler og Sean Dundee, og da var det et morsomt lag. Og så i tillegg til alle de gode ligasesongene gjorde også at de av og til kom seg med i UEFA-cupen. Og da er det en av de mest kjente kampene i tysk fotballhistorie, uansett klubb, er Karlsruhes returkamp mot Valencia i andre runde i UEFA-cupen 1993-94, tror jeg det var, hvor de hadde tapt 3-1 i Spania, og så vinner de 7-0 hjemme. Karlsruhe-Valencia 7-0. Den er stor. Og så gikk de, og da kom de, det var det året de kom helt til semifinalen, hvor de tapte på bortemål i semifinalen.
Ja. Ja. Mot et østerisk lag, ikke
det? Ja, og så hadde de et par år senere, var det vel, så kom de også til cupfinalen, men tapte knepet mot Kaiserslautern, så det var altså, den helt utrolige epoke egentlig, Winfried Schäfer med det utgangspunktet de hadde, men de sto ganske tomhendte tilbake, så mange opplevelser og så, men de ja, det, den, en vunnet cupfinale mot Kaiserslautern der hadde endret ettermelet litt.
Ja, jeg må jo si at jeg liker Winfried Schäfer. Jeg lurer på, vet du mye om, noe mer om han? Fordi at altså, nå er han trener for Nassaf Karachi i Uzbekistan.
Ja,
han har vel vært med oss i Qatar.
Ja, han har en veldig morsom karriere, fordi han bare beholdt den første jobben han fikk. Så han ble jo evigheter i Karlsruhe. Og så var det et par sånne korte opphold i Tyskland, en til Stuttgart som gikk dårlig, og så var han i Tennis Borussia Berlin i to år, da de var i andre Bundesliga. Og så var han ferdig med Tyskland. Og etter det, så fra altså de siste 20 årene, så har han hatt utrolig mange morsomme ting. Og han har gjort det bra. Det er det som er mange trenere som tar en sånn eksotisk karriere med sånne for oss halvukjente klubber i forskjellige land, er litt sånn, ja, de liker eventyr, og så får de godt betalt med navnet sitt og bakgrunnen sin, og så er det liksom... Er de fornøyde med det? Men de har sjelden noe særlig suksess, i hvert fall ikke mer enn ett sted. Men det har Winfried Schäfer klart, altså for de mange forskjellige kulturer og land. Så han var i Kamerun, landslagstrener for Kamerun, 2001 til 2004, da ble han Afrikamester. De vant Afrikamesterskapet 2002, og kom i finalen i den der Confederations Cup. Og så det var kjempebra. Og så dro han til Al-Ali, den Dubai-klubben. Der vant han også et eller annet i Emiratene. Var det Ligaen, tror jeg? Jo, det var Ligaen. Og så dro han til Al-Ain. Jeg husker ikke hvor er det. Hvor er den? Det er også Emiratene, er det ikke det?
Ja, det er Qatar, tror jeg.
Ja, ok.
Abu Dhabi.
Ja, Abu Dhabi, ok. Og så dro han til Baku. Noe helt annet igjen, for det var det heter FK Baku, og så ble han landslagstrener for Thailand et par år, og så var han klubbtrener i Thailand litt etter det, og så ble han landslagstrener igjen, og da for Jamaica. Og det gikk også veldig, veldig bra. Han vant karibiske mesterskapet, og så kommer man til finalen i Gold Cup. Den der CONCACAF.
Han spilte vel også veldig bra. Det var vel også, han gjorde det ganske bra i Copa America, at Jamaica var med.
Ja, stemmer. Stemmer det. Og så var han et par år i Esteghlal, vet du, den der kjempeklubben i Teheran.
Ja, Iran,
ja. Ja.
Sånn det
og så er jeg nå
som for øvrig er på toppen av evighetstabellen i Iran.
Ja, det er de og Persepolis som er sånn de litt sånn Celtic Rangers i Iran, ja. Så for en spennende karriere. Han har noen stories, tror jeg.
Og så på toppen av alt, og husker dere Eastbound and Down-serien til husker dere karakteren til Will Ferrell der?
Nei.
Ashley Schäfer, han brukt bilhandleren. Hvis du googler Winfried Schäfer og Ashley Schäfer, så er de helt like.
Er det sant?
Ja, helt like. Altså, jeg har aldri fått det bekreftet, men jeg har en mistanke om at Will Ferrell har latt seg inspirere.
Og før han ble trener, så har han vært med på en veldig viktig ting, for oss veldig, veldig viktig ting. Han var med på laget som vant cupen med Kickers Offenbach i 1970.
Ai. Var han det?
Ja.
Herregud for en legende.
Yep.
Ja. Vil
Schäfer. Så Karlsruhe, 90-tallet. Det er ikke Oliver Kahn og Thomas Hessler. Det er Winfried Schäfer.
Nachspiel-Zeit, det er ikke mye å prate om her, folkens, men terminlista kommer jo nå.
Ja, det er viktig. Det er på fredag, for første og andre Bundesliga.
Da er det bare rett på SAS, eller hva er det som flyr New York, Berlin og Aspen? Det er vel ikke SAS?
New York, Berlin er vel et eller annet selskap som skulle begynne med direkte flight i hvert fall. Og så skal vel Norse, skal jo begynne å fly i Oslo, New York, så kan dra inn om der, ja. Det blir nok noen ture hjem, det er helt sikkert.
Så kan alle begynne å planlegge reiser. Jeg må gjøre det omvendt, i stedet for å lete etter helger hvor det passer å reise, så må jeg må bare håpe at det blir sånn som man spiller det der spillet som man kan spille med barn, hva det heter, en slagskip. Sånn at jeg har noen sånne helger til høsten som er opptatt med sånn familiegreier og diverse. Og da gjelder det bare at ikke derbyene og sånn
Ja, for det blir jo en del derby, sa nå.
Ja, ja, ja. Så det jeg veldig redd for at de skal bare smelle rett i skipene mine. De derby-datoene.
Mm. Du, Asbjørn, kan ikke du ta... Du bør jo ta seg ringe til han Jarstein. Mm. Og så bare informere om den statistikken Hertha har med det på tribunen, så kanskje Windhorst setter opp noen ekstra flygninger da.
Ja, ja.
For det kan være greit å få en god start, tenker jeg, for Hertha.
Ja, for et par-tre poeng da, før jul i hvert fall.
Ja, ja, det bra. Nei, men vi er ved vei senere. Det var veldig hyggelig å se dere, Kare.
Ja,
så snakkes vi om en vekker, i hvert fall hvis jeg overlever Belgia, så jeg på plass.
Ja. God tur.
Kos deg Belgia, Asbjørn.
Vi snakkes da.
Vi snakkes. Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Ein Trainer ist ein Idiot. Er gibt die Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt Uli Hoeneß.
Wir hören dich kommen! Wir haben Moment!
Dritte Halbzeit.
Moderne Medier.